Θεωρούμε όμως και εγώ και ο Παναγιώτης ο Περπερίδης ότι αν θα υπάρχει ένας άνθρωπος ή αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να απαντήσουν στο ερώτημα τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, θα μπορούσε να είναι ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού, ο Γιώργος Ορφανός. Ακούμε τώρα τελευταίες μέρες συνέχεια το όνομά του, έτσι. Και το ακούμε γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τόλμησε τότε, το 2004, με ένα νόμο να στριμώξει στη γωνία, να απειλήσει με knockout. Πέτυχε ένα knockdown, αλλά δεν τον άφησαν να ολοκληρώσει. Κύριε Ορφανέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Νικολάη, κύριε Περπερίδη.
Πολλοί κόσμοι, δεν το λέμε μόνο εμείς, πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι τότε με το νόμο περί ιδιώνυμου, και να μας εξηγήσετε σας παρακαλώ πολύ, επειδή δεν είναι όλοι ακροάτες και ακροατές νομικοί να ξέρουν τι είναι το ιδιώνυμο, κάποιοι παλιότεροι το θυμούνται τότε στο δικαστήριο της Χούντας. Τότε με το νόμο εκείνο είχατε επιφέρει ένα knockdown στη βία, αλλά δεν μπορέσατε να τη βγάλετε knockout γιατί δεν σας άφησε να τελειώσετε τον αγώνα.
Η άποψή μου είναι ότι ήταν knockdown και knockout και όλα είχαν τελειώσει. Τους ανέστησαν. Τους ανέστησαν, τι θέλω να πω, στα 3 χρόνια εφαρμογής του νόμου είχαμε φτάσει να έχουμε μόλις το 20% των γεγονότων που συνδέονται με αθλητική βία, οπαδική βία και γύρω από αθλητικά γεγονότα. Και ένα δεύτερο στοιχείο, είχαμε τριπλασιάσει τον κόσμο στα γήπεδα. Από 685.000 την περίοδο 3-4 είχαν πάει στα 2 εκατομμύρια την περίοδο 6-7. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο κόσμος αισθάνθηκε ότι κέρδισε το χώρο που δικαιούται, πήρε την οικογένειά του, πήρε τα παιδιά του. Θυμίζω ότι είχαμε φτιάξει και οικογενειακή κερκίδα, την οποία χρηματοδοτούσε ο κρατικός ΟΠΑΠ εκείνη την εποχή σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή το χτύπημα είχε επιβληθεί. Θα σας θυμίσω ότι στη Βουλή όταν συζητήθηκε η ανατροπή αυτού του νόμου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ είπαν τι κάνετε. Η αντιπολίτευση, έτσι, η οποία επεδίωκε λάθη της κυβέρνησης για να γίνει κυβέρνηση. Αυτό είναι μια κοινωνική κατάκτηση. Γιατί την αλλάζετε? Λοιπόν, μια κοινωνική κατάκτηση την δώσαμε πίσω. Και θέλω να πω, δεν ήταν και σοβαρή η λόγη για τους οποίους τη δώσαμε πίσω. Υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ήταν γιατί το κάναν τότε. Το δεύτερο είναι 15 χρόνια μετά. Έχουν μεσολαβήσει κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ΣΧΕΤΗ, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τώρα. Γιατί κανείς δεν τολμάει να προχωρήσει σε μέτρα? Εγώ λέω το εξής, ότι ως μηχανικός συνήθως μελετάμε σε μικρογραφία ένα θέμα και μετά το μεταφέρουμε στην πραγματικότητα. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά στα χέρια μας όχι μικρογραφία αλλά εφαρμογή ενός νόμου, ενός σχεδίου στην πράξη. Άρα έχουμε το 100% και τι αποτέλεσματα μπορεί να φέρει. Αν χρειάζεται κάποιες μεταβολές, ας γίνουν. Πέρασαν 15 χρόνια, κάποια πράγματα αλλάξαν. Άκουσα νωρίτερα ότι μπορεί και να μην τα καταφέρουμε να επιβληθούμε. Εγώ βέβαια είμαι ξεκάθαρος. Εάν η πολιτεία θέλει, θα το λύσει το θέμα. Ακόμα και αν δεν θέλουν όλοι οι άλλοι. Αρκεί να είναι αποφασισμένοι ότι θα συγκρουστεί με τους άλλους. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Γιατί αν κρύβονται κάποια συμφέροντα, αν κάποιοι χρησιμοποιούν πρόσωπα από τους συνδέσμους, τους οπαδούς, για δικούς τους λόγους, η πολιτεία δεν έχει αυτούς τους λόγους. Η πολιτεία είναι απέναντι και μπορεί να τα ξεκαθαρίσει.
Να διευκρινίσω λίγο αυτό που είπα, έχει ενδιαφέρον για να το σχολιάσετε. Γιατί δεν το εξήγησα εγώ επαρκώς. Εννοώ το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι αρχισυνδεσμίτες, να το πω έτσι, ούτε οι πρόεδροι των ομάδων, ούτε κανένας πέριξ όλων αυτών των εγκληματιών μπορεί να τους συμμαζέψει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο. Σαφώς η πολιτεία μπορεί να το κάνει. Αρκεί να υπάρχει βούληση. Γιατί νόμος Ορφανού ανετράπη. Φαντάζομαι η ΑΤΑΚΑ τότε πρέπει να ήταν πάρ' τον πίσω ή θα σε τελειώσουμε ή κάτι
όχι,
τέτοιο.
Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο. Αυτή ήταν η ΑΤΑΚΑ όταν ήμουν εγώ.
Υπήρξε εγώ αργότερα νόμος Κοντονή, τον πήραν πίσω.
Να πω κάτι.
Υπήρξε νόμος Φλωρίδη, τον πήραν πίσω.
Θα σας πω το εξής. Όλοι οι νόμοι, ο καθένας έχει τις εφαρμογές του, τις επιρροές του. Ο συγκεκριμένος τον οποίο εισηγήθηκα εγώ ήταν αποτελεσματικός και ήταν πρακτικός. Mm-hmm. Γιατί στο κάθε κομμάτι του έδινε την απάντηση. Τι θα κάνουμε με τους συνδέσμους, πώς θα τους συνδέσουμε με τις ομάδες. Ότι οι ομάδες τιμωρούνται αν οι σύνδεσμοι κάνουν οτιδήποτε. Δηλαδή δεν αφήναμε απ' έξω αδιάφορους τεχνικά ή πραγματικά τις ηγεσίες των ομάδων, είτε ήταν ερασιτεχνικές, είτε ήταν ανώνυμες εταιρείες. Λοιπόν, και ξεκαθάρισμα στους ίδιους τους συνδέσμους με ονομαστικά στοιχεία, τα πάντα, δεν μπορούσε να κρυφτεί τίποτε. Όλο το σχέδιο προέβλεπε ξεκαθάρισμα και το ξεκαθάρισμα ήταν μπροστά μας. Και σήμερα λέω, εγώ όλα όσα είπατε τα δέχομαι και πραγματικά είναι μία προσέγγιση. Δεν με φοβίζει που έχουν φτάσει αυτοί, με φοβίζει η αδιαφορία εκείνων που μπορούν να χτυπήσουν το πρόβλημα.
Δηλαδή δεν σας φοβίζει αυτό που, έχουν φτάσει, που έχει φτάσει η βία, σας φοβίζει και συμφωνούμε. Μας φοβίζει που έχουμε φτάσει... Ναι, μπράβο.
Που δεν αντιδρούν απέναντι σε αυτή τη βία. Να πω κάτι. Κατηγορήθηκα εκείνη την εποχή γιατί λέει κάποια παιδιά, πραγματικά παιδιά, πήγαν στη φυλακή. Στη φυλακή καταρχήν πήγαν γιατί κάτι κάνανε. Ναι. Έτσι είπαν οι δικαστές. Δεν το έλεγε ο νόμος. Ο νόμος έλεγε, αν κάνεις αυτό, έχεις αυτή την παράβαση, άρα οδηγείς εκεί. Το θέμα είναι το εξής. Κύριε Νικολάκη, κύριε Περπερίδη, προτιμώ να πάει ένας στη φυλακή παρά να πάει ένας στον τάφο. Το προτιμώ. Το λέω ευθέως και ευθαρσώς ότι η μάχη είναι για να βοηθήσουμε αυτούς που δεν μετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Αυτοί που μετέχουν σε αυτές τις δράσεις είναι οι απέναντί μας. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε για αυτούς υιοθέτηση θέσεων να τους προστατεύσουμε. Θα προστατεύσουν την υπόλοιπη κοινωνία η οποία πονάει και βασανίζεται. Όχι εκείνους οι οποίοι μας προκαλούν. Αν διαβάσατε τις ανακοινώσεις των συνδέσμων, ξέρετε τι λένε. Κανείς δεν μπορεί να μας το λύσει αυτό. Μόνοι μας θα το λύσουν. Και θα λύσουν μόνοι τους. Η ύπαρξή τους είναι αυτό. Το μόνοι τους σημαίνει αυτοδιάλυση. Μόνο αυτό μπορεί να γίνει. Αν αυτοδιαλυθούν, το λύσανε. Αλλιώς, όλοι οι υπόλοιποι, και τους υπόλοιπους βάζω τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η εξουσία, η κυβέρνηση και αυτή η πολιτεία η οποία βρίσκεται συνεχώς σε ανάγκη να αντιδράσει. Το δεύτερο είναι οι επικεφαλείς των ομάδων, οι οποίοι επικεφαλείς πολλές φορές τους χρησιμοποιούν όχι για αυτό το έγκλημα, αλλά για άλλες καταστάσεις. Όταν κάτι δεν πάει καλά, είναι πολλές φορές το εργαλείο τους να τους στηρίξει και ενδεχομένως είναι και το εργαλείο αντιπάλων να κυνηγήσουν τις διοικήσεις. Και το τρίτο σημείο είναι η ίδια η κοινωνία. Αν η ίδια η κοινωνία δεν δείξει απέχθεια, αν δεν απομακρύνει τα παιδιά τους, ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι αυτός που είναι 25 και 23 και 30, αλλά είναι το παιδί των 14 ετών, το οποίο παθιασμένο, ίσως και από πραγματική αγάπη στην ομάδα του, πάει να ενταχθεί εκεί και μετά μπορεί να καταστεί δολοφόνος. Γιατί αυτά του λένε εκεί μέσα. Γιατί αυτά βρήκανε. Τις αξίνες, τα πριόνια, τα όπλα, τα τέτοια. Λοιπόν, αν δεν αντιδράσουμε, θα έχουμε συνέχεια. Αν αντιδράσουμε, θα κερδίσουμε. Δεν έχω καμιά αμφιβολή.
Και πώς πρέπει να αντιδράσουμε.
Γιατί θα σας πω το εξής. Έχοντας ζήσει 3-3,5 χρόνια τον τρόπο που η αστυνομία δράσει τέτοια θέματα, όταν της έχουν δώσει το ελεύθερο να κινηθεί, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική.
Άκουγα τον παππού του Άλκη, κύριε Ορφανέ, ναι. Άκουγα τον παππού του Άλκη που ήταν αστυνομικός, να λέει ότι τους έχουν πιάσει χιλιάδες φορές και είναι ακόμα έξω.
Εκείνο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε.
Άκουγα επίσης, επιτρέψτε μου, άκουγα τον Αλέξη Κούγια επίσης το πρωί να λέει ότι εάν η Φαλτσέτα έφευγε λίγο παραπέρα και δεν τον έβρισκε τον Άλκη, όπως τον βρήκε και του προκάλεσε το θανατηφόρο χτύπημα, θα ήταν απόπειρα σωματικής βλάβης, δεν θα είχε προφυλάξει και θα ήταν πλημέλημα. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε όμως, που κατά λάθος δεν θα τον είχε βρει. Ή θα είχε τρέξει λίγο παραπάνω, άλλο και θα την είχε γλιτώσει. Αλλά για το ίδιο μιλάμε. Για εγκληματίες μιλάμε. Και θα ήταν έξω.
Όλα είναι σωστά αυτά τα οποία ακούγονται. Αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη τους μια πολιτεία αποφασισμένη να λύσει το πρόβλημα. Το αν ένα γεγονός καταλήξει έτσι και κριθεί με πιο ελαφρύ ή πιο βαρύ τρόπο, δεν σημαίνει ότι αντιμετώπισε το θέμα. Αντιμετώπισα το θέμα σημαίνει συνολικά μέτρα τα οποία τα παίρνω, έχουν σταθερή εφαρμογή, δίνω τη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν τον τρόπο και έχω δει ότι η αστυνομία γνωρίζει τις δράσεις, λοιπόν, να μπουν στο παιχνίδι για να ξεκαθαρίσει. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Ο νόμος εκείνος δεν προέβλεπε μόνο τα μέτρα αστυνομικού χαρακτήρα, δεν περιείχε μόνο νομικού χαρακτήρα διατάξεις, αλλά έλεγε και το εξής απλό. Η κάθε ομάδα έχει την ευθύνη για τους συνδέσμους που φέρουν το δικό της όνομα. Η κάθε ομάδα. Η αεραστεχνική ανώνυμη εταιρεία. Οποιαδήποτε δράση προέρχεται από αυτούς, η ομάδα τιμωρείται. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει πόσο συχνά στο εξωτερικό, όταν τους βλέπουν από τις κάμερες των γηπέδων, απομακρύνουν τους οπαδούς από τα γήπεδα. Όχι για μια ώρα, για πάντα. Τους διώχνουν. Δεν σας θέλουμε, κύριοι. Δεν είστε εσείς οι οποίοι θα μετουσιώσετε σε αποτέλεσμα με τη δική σας παρουσία αυτό που εμείς θέλουμε. Είτε είναι το αθλητικό ιδεώδες, αν κάποιος το έχει, είτε είναι η επαγγελματική δράση. Το κομμάτια τα οποία δρούν επαγγελματικά. Θέλω να πω ότι οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες. Θέλουμε, θα το λύσουμε. Δεν θέλουμε, θα υπάρχει για πάντα.
Εδώ...
Αυτή που θέλα... Και να πω και ένα τελευταίο σημείο σε αυτή την εισήγηση. Την εποχή μας, τρεις χώρες είχαν κάνει ουσιαστικά δουλειά. Ήταν η Μεγάλη Βρετανία, θυμάστε με τη Θάτσερ τότε, η Γαλλία και η Ολλανδία. Εμείς ήμασταν η πρώτη μικρότερη χώρα που μπήκαμε επιθετικά. Και καταφέραμε αποτέλεσμα και προκαλέσαμε και θετικά σχόλια και από τις ηγεσίες του αθλητισμού, UEFA και FIFA, και από τις ηγεσίες της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό το περίφημο ιδιώνυμο, που ουσιαστικά σημαίνει ότι οι ποινές που επιβάλλονται για βιοπραγίες οπαδών δεν αναστέλλονται,
ναι.
Θα επανήλθε τώρα επί Υφυπουργίας Λευθέρια Βγενάκη.
Αυτά όλα το καταλαβαίνω, ναι. Και μάλιστα έκανε και υπόμνηση για την εφαρμογή του νόμου στην εποχή που εγώ ήμουν επικεφαλής στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Αυτά θέλουν εφαρμογή. Δηλαδή ψηφίζω ένα νόμο. Αν ο νόμος μείνει στα χαρτιά, δεν έχει αποτέλεσμα. Θα σας πω ότι από εκείνη την ιστορία έχουν μείνει τα τμήματα αθλητικής βίας στην αστυνομία. Δεν υπήρχανε. Αυτά είναι τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία τώρα και μπορούμε να προχωρήσουμε.
Είμαστε στον Real FM και προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει με όλα αυτά που συμβαίνουν και μοιραζόμαστε την εμπειρία, τη γνώση αλλά και την πράξη με τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Ορφανό. Και λέω πράξη για όσους συντονιστήκατε τώρα, γιατί ο Γιώργος Ορφανός ήταν αυτός που είχε νομοθετήσει αυστηρά με το ιδιώνυμο που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες και πάντα το θυμόμαστε, κύριε Ορφανέ. Σε αντίστοιχες ημέρες, πένθους, δυστυχώς.
Να σας πω την άποψή μου για το ιδιώνυμο. Είναι μια δύσκολη διάταξη, διότι κινδυνεύεις κάποιον ο οποίος δεν είναι ένοχος να τον στείλεις φυλακή. Αλλά από την άλλη πλευρά, την ίδια ώρα, αυτό λειτουργεί με έναν τρόπο που οδηγεί στην απομάκρυνση από τη βία. Το γεγονός ότι το πρώτο τετράμινο εφαρμογής του νόμου φυλακίστηκαν 19 άτομα, έτσι θυμάμαι τώρα, είναι και 17-18 χρόνια.
Πέρασε πολλά χρόνια.
Λοιπόν, και αυτά τα 19 άτομα ανήκαν σε 8 ομάδες, σε συνδέσμους 8 ομάδων. Λοιπόν, και μετά το τετράμινο δεν φυλακίστηκε άλλος, δεν έκαναν επεισόδιο. Δεν τολμούσαν να πάνε σε επεισόδιο το οποίο θα ενέπτει σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, αλλά όπως είπατε, τους ανέστησαν μετά πάλι.
Αυτό, αφού τέλειωσε η εφαρμογή του νόμου, ανέλαβε την ευθύνη η επόμενη διοίκηση του αθλητισμού ότι δεν της χρειάζεται, αποδείχθηκε στην πράξη ότι έκανε λάθος, παύλα έγκλημα.
Μάλιστα.
Διότι έδωσε τη δυνατότητα, θα σας πω ποιο ήταν το βασικό για να ξεκαθαρίσουμε τη δική μου οπτική. Ποιο ήταν το βασικό στοιχείο στο οποίο στήριξε αυτή η μεταβολή την ανάστασή τους. Το ότι έδειξε ότι η ίδια ηγεσία, το ίδιο κόμμα που κυβερνούσε, άλλαξε άποψη. Αυτό έδειχνε. Άρα λοιπόν τον εισηγητή της πρώτης φάσης τον έβαλε στο πλάι και ουσιαστικά δικαίωσε εκείνους οι οποίοι πολεμούσαν να σταθούν. Ερχόμαστε 15 χρόνια μετά, αποδεικνύεται το ανάποδο, ότι κακώς το έκαναν Και δεν έχει γίνει μόνο τώρα και σε ένα χρόνο και σε πέντε χρόνια και σε τέσσερα χρόνια. Αν δεν αποφασίσουμε να το ξεριζώσουμε, δεν θα γίνει. Σκεφτείτε, διάβαζα πριν από λίγο καιρό η Southampton, πιο μπροστά η Chelsea, με ποιο τρόπο χειρίζονται τους οπαδούς. Τους φωνάζουν όταν τους δουν στις κάμερες ή μετέχουν σε ένα αρνητικό για την ομάδα γεγονός και τους λένε, κύριοι, για τα επόμενα 10 χρόνια δεν σας θέλουμε, δεν θα έρθετε. Κύριοι, για πάντα, δεν σας χρειαζόμαστε, σας διώχνουμε. Τους διώχνουν, κύριε Νικολάκη, φίλε Περπερίδη, διότι δεν τους χρειάζονται πραγματικά. Όταν στην εφαρμογή που κάναμε εμείς τριπλασιάσαμε τον κόσμο, οι 100 και 200 οπαδοί δεν σου χρειάζονται. Σου χρειάζονται οι χιλιάδες οι οποίοι έρχονται με τις οικογένειές τους στα γήπεδα, οι οποίοι σε χρηματοδοτούν, αν βάλουμε αυτό ως στοιχείο, και κυρίως σου φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα εξαιρετική.
Κύριε Ορφανέ, ξέρετε τι φοβάμαι. Ότι τελειώνοντας το δικό σας νόμο και μετέπειτα και άλλων που προσπάθησαν.
Δεν όχι, προσπάθησε κανένας, δεν
όχι, όχι, με την ίδια, όχι με την ίδια επιτυχία, ομολογώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγιναν κάποιες απόπειρες οι οποίες τερματίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Τι καταφέραμε, όχι απλώς να τους αναστήσουμε, να τους γιγαντώσουμε και να τους περάσουμε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή πλέον συζητάμε, κατά την άποψή μου, για εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις. Μιλάμε για μικρές ή μεγάλες 17 Νοέμβρη δηλαδή.
Όχι, δεν είναι έτσι. Μην τους δίνετε τέτοια ισχύ.
Τι βρήκαν, τι βρήκαν στις τελευταίες έρευνες που έκαναν μέσα σε όλες αυτές τις γιάφκες πια.
Συμφωνώντας στο ότι ανέβηκε ο τρόπος δράσεώς τους, θα σας πω ότι...
Μήπως δηλαδή πια, για να ολοκληρώσω, δεν είναι πια αθλητική βία. Κατά την άποψή μου δεν είναι.
Ναι.
Αλλά συζητάμε για κάτι που δεν είναι του κάθε Αβγενάκη, αλλά είναι του κάθε Θεοδωρικάκου και του κάθε Υπουργού Δικαιοσύνης.
Έτσι κι αλλιώς και τότε ήταν του Θεοδωρικάκου. Του τότε Θεοδωρικάκου,
ναι, τότε.
Έτσι. Είναι θέμα που η αστυνομία το κάνει.
Έχουμε πολλά μηνύματα τα οποία επικροτούν τον απολογισμό σας, σας συγχαίρουν για τα μέτρα εκείνα, τα οποία βέβαια λένε ότι η κυβέρνηση Καραμαλή, όπως είπατε και εσείς, άλλαξε άποψη και τα ανήρε μετά και ζητούν να προτείνετε τώρα τι πρέπει να γίνει.
Κύριε Νικολάκη, εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη. Είπα λίγο νωρίτερα, έχουμε δράσει πάνω σε ένα μοντέλο με τις πραγματικές συνθήκες. Οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί σε ένα βαθμό, όπως είπε και ο Παναγιώτης. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μελετάμε αυτές τις μεταβολές και βλέπουμε σε ποια σημεία δεν ανταποκρίνεται το αρχικό σχέδιο και μεταβάλλεις το σχέδιο και μετά περνάς στην πράξη. Το θέμα για μένα, αν θέλετε, ακόμη και ατελές να μην καλύπτει όλα τα σημεία το σχέδιο, η εφαρμογή του είναι το κυρίαρχο σημείο. Διότι μέχρι τώρα πάρα πολλές φορές φτιάξαμε νόμους, φτιάξαμε σχέδια, φτιάξαμε κινήσεις, αλλά τις αφήσαμε στη μέση ή στο ξεκίνημα και δεν τις ολοκληρώσαμε. Άρα λοιπόν, εκείνο που προτείνω είναι η κυβέρνηση να πάρει σοβαρά στην πλάτη της το ρόλο του εκαθαριστή. Να το ξεκαθαρίσει ότι εμείς με αυτό δεν συμβιβαζόμαστε. Και δεύτερο, οι ομάδες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από την ύπαρξη αυτών των συνδέσμων. Ο νόμος εκείνος, και πιστεύω ότι και σήμερα το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί στα μεγάλα πρωταθλήματα, Premier League, στη La Liga και τα λοιπά, το εφαρμόζουν, οι ομάδες έχουν την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία αυτών των συνδέσμων. Ό,τι η ομάδα δεν το δέχεται, δεν ανήκει, διαλύεται. Λοιπόν, αν ανεχθούν να έχουν ένα-δύο συνδέσμους, θα πρέπει να τους παρακολουθούν κιόλας. Οι σύνδεσμοι θα έχουν μέλη τα οποία θα είναι γνωστά. Θα έχουν ταυτότητα, θα τους ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, είναι φανερό ότι θέλει δουλειά. Δεν τελειώνει σε μια ώρα. Ας τελειώσει σε ένα χρόνο. Να μην ξαναέχουμε άλλον άλκη. Ας τελειώσει σε τρία χρόνια, λέω εγώ. Αν θα τελειώσει. Αν δεν ξεκινήσουμε, δεν θα φτάσουμε πουθενά.
Με όλα όσα έχουν προηγηθεί, με όλα όσα έχετε ζήσει κι εσείς, δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή μπορεί και να. Ρεαλιστικά όμως. Ή έχουμε χάσει το τρένο.